Бенов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала Бенов скъпита Радио Кат 2. Зрители на стриминга във Facebook Иляна Беновска и слушатели на Радио К2 на 93,9 FM. Здравейте днес на 31 юли, точно 20 дни след като мина изборния ден за 46-то Народно събрание и 12-14 часа след като вече имаме нов кандидат за министър-председател Пламен Николов, който продавал плавници. Всички вие, които сте на море, ви пожелавам приятно плуване с неговите плавници. А сега, нека да видим кои са гостите и темите днес.
Беновска пита. Беновска пита на 31 юли 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Румен Радев, на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Валентин Николов, шеф на Българския енергиен холдинг. Традиционните партии зарязаха ли достоинството си? Отговарят професор Антоанета Христова, политически психолог, и доцент Стойчо Стойчев, политолог. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, слави, как си въобрази, че си... Слави, ще изчегърта ли лошите и добрата ли БСП Корнелия идва ли? Отговаря Димитър Дъбов, БСП. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговаря Мария Капон, изправи се, БГ, ние идваме. ДПС, пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Отговаря Рамадан Аталай, ДПС. Повторението слушайте в събота от 14 часа по Радио К2 на 93,9 МГц. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И така, наживо сме от студиото на Беновска пита Радио К2, YouTube канала. Наживо сме в ефира на Радио К2, 93,9 FM и сме наживо в стриминга Facebook Иляна Беновска. Здравейте, уважаеми зрители! Днес е 31 юли 2021 година, точно 20 дни, след като мина първият изборен ден за 46-то Народно събрание. А вече си имаме и министър-председател, който продава плавници. Пламен Николов. И така, нека да видим кой е първият събеседник и коя е първата тема.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Румен Радев, на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Валентин Николов, шеф на Българския енергиен холдинг.
Беновска пита. Здравейте, господин Николов, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, при мен всичко е наред.
Дай Боже, с всичките е така. Господин Николов, имаме си новина. Ваш адаш, Пламен Николов, е излъчен за министър-председател от Има такъв народ. Какъв е вашия коментар?
Ами явно става популярна фамилията Николов, в принцип. И... какъв коментар мога да кажа, освен че се надявам в крайна сметка да имаме едно редовно правителство, защото наистина в противен случай можем да попаднем в много неприятна ситуация. Виждаме, че трябва да се приема бюджет, да не кажа, че има конкретни реформи, които трябваше да се случат още в началото на годината, но поради редовно, липса на редовно правителство такова... такова не може да бъде направено, така че, честно казвам, коментарът ми е, че съм много притеснен.
Господин Николов, нека да ви разсея малко, да ви зарадвам. Подарявам ви един виртуален плавник, може би вместо ябълки трябва да подарявам вече плавници, защото новият кандидат за министър-председател е продавач на плавници, знаете ли?
прочетох, честно казано. Надявам се, все пак министър-председател на България е една от най-важните фигури в държавата. При него се стича много информация, той трябва аналитично да вземе и конкретни решения. И липсата на административен опит при всички случаи ще е проблем за този млад човек, но пожелавам успех. Надявам се, че всичко, с което ще се сблъска, трябва да вземе правилните решения и се надявам той да ги вземе.
Нека сега, господин Николов, да видим вашия адаж, Пламен Николов, как е попаднал в политиката. Явил се преди 3 години, доколкото разбрах, на кастинг при Слави Трифонов. Да го пуснем и да продължим разговора.
Здравейте, господин Николов, заповядайте.
Много се радвам да се видим.
Бихте ли накратичко се представили?
Разбира се. Казвам се Пламен Николов. На 40 години съм от София. Ще започна с това какви академични успехи имам, защото днес смятам да говоря за тема образование. Подготвил съм една презентация, която по-късно ще опитам да представя по интересен начин, така че да предизвикам и да провокирам ваши интереси и някаква дискусия по въпроса. Завършил съм магистърска степен в философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски с пълно отличие. След това спечелих стипендия ЕНСМАХ на Австрийското министерство за образование, наука и култура и заминах да правя специализация в Австрия. На 26 години защитих докторат и до там всичко приключи за мен с науката. Това е нещо, което все още аз не мога да преодолея, смисъл такъв като житейска изява, и затова много държа да съобщя някои от нещата, които имам да кажа днес по отношение на българското образование. След това 15 години се занимавах с бизнес, като 13 от тях са така в сферата на менеджмента фактически, и в момента от 5 години насам управлявам офиса на американска компания, тя е спортна компания, за Европа, Близки изток и Африка, като така се ръководя от идеите, че бих могъл да се представям, в смисъл такъв, да съчетавам по някакъв начин образователния бекграунд, който имам, и в същото време мултинационалния корпоративен опит, който бих могъл да защитя.
Много добре. Всичко разбирам. Само да. Бихте ли ми казали коя е тая компания?
Финис се нарича компанията. Финис. Това е световен лидер в плувното
оборудване. А това, което разбирам от това, което ми казвате, че всъщност вие имате сериозна потребност за това, което имате като опит и това, което сте завършили като вашата класификация, не, а вашата специализация, квалификация в Австрия. Имате желание това нещо да го предадете или по някакъв
точно
начин.
Точно така. Бих искал да споделя опита, който имам фактически, академичен опит, който съм придобил.
Между другото, това, че имате такъв опит в бизнеса, то е само от полза това.
Точно така. И той е много разностранен, мога да кажа. Понякога хората ме питат как въобще ги съчетавам тези две неща.
И тук много хора видяхме, които имат подобно движение в живота си, и то това не е как ги съчетавате. Те двете неща си помагат.
Това, което мога да кажа и защо съм го направил, значи. Преди 15 години беше изключително трудно човек да може да си позволи да има семейство, също време научна кариера и да живее достойно. Абсолютно искрен съм с вас. Затова го направих. Тоест, аз отидох в сферата на бизнеса. Оказа се, че се справя много добре. Хората ме харесаха. И след като 5 години управлявам американска компания и се занимавам с бизнеса,
тя, и цялото източно полукълбо. Офис е ситуиран тук в България.
Точно така. Значи, системата е направена така, че централната headquarters нали се намира в Ливърмор, Калифорния. За София, т.е. за Европа, Близки изток и Африка, източното полукълбо, офиса се намира в Орландовци.
Колко човека управлявате в момента?
Ние сме така с една изключително ефективна система на управление, бих могъл да кажа. Т.е. нашия рейд, управленски рейд на хората е 2,6. Т.е. един човек работи за 2,6 души. Като не разбирате, че ги експлоатираме. В смисъл такъв... 14 човека са общо, като половината са в София, останалите са пръснати с цяла Европа и осъществяват сделки.
Предполагам, че тъй като американска компания, естеството на успехите ви гарантира това, че всъщност постъпките ви са правилни.
Да. Безкомпромисно.
Да, ако нямате, дали сте 14 или 140, важен е успех.
Никакво значение. Там са важни единствено резултатите.
И цифрите.
И цифрите. Точно.
И само един приятелски съвет, нали?
Да.
Може. не използвате това смисъл такъв. Трябва да го изключите. Казахте го около 17 пъти ги преброих.
Много ми е трудно да мисля на няколко езика.
Разбрахте ли, господин Николов, как трудно се мисли на три езика?
И явно е трудно.
Какво?
Аз мисля само на един език.
Да. Схванахте метафората. Какво, да. Какво да очакваме в енергетиката, след като този служебен кабинет и неговия вашия принципал, служебния министър Андрей Живков, уволниха толкова хора, в това число и вие в момента сте с какъв статут? Уволнен? Разрешен да подписва?
Ами, мой статут...
Нека да кажа, че вие сте председател на БЕХ, като напуснахте Народното събрание и станахте такъв. Да.
Изпълнителен директор на холдинга съм официално. Всъщност, моят мандат беше 5 годишен. Това е по специален закон, който беше изискан от ОИСР, Организацията за икономическо сътрудничество. И това е във връзка с желанието на България да влезе в еврозона. Те изискаха да има дълг, конкретен мандат на публичните дружества, които имат над 50% участие, така, щото да не се влияе политически в тези дружества и да се слагат всякакви хора, които могат да влияят както на икономическото състояние на дружеството, така и фактически да изпълняват политически ангажименти. Поради тази причина беше създаден този закон и моят мандат беше 5 годишен. Но, както виждате, сегашният министър иска да сложи някакви хора неизвестно как избрани, неизвестно с какви концепции, неизвестно с какво желание. И това е в опит да се овладеят дружествата на холдинга. Сега, доколкото знам, той отново ще се опитва да вписва, предполагам, че тази седмица, която идва, на ръба на закона, даже бих казал, може би извън закона, затова ще трябва пак да сезираме съответните органи. Но към настоящия момент аз мога да подписвам в холдинг. А той беше спрял тази възможност. И ако наистина продължаваш така, ще да холдинга да наистина да влезе в много трудна ситуация.
Хайде го обяснете малко на човешки език. Вие я трябва като ръководител на Българския енергиен холдинг да извършвате редица разпоредителни действия, в това число и разплащания, нали така?
Точно така. И то големи разплащания.
Така. Това ви беше забранено до до четвъртък вечер, до сряда вечерта ли беше? Разбрах, че вие сте получил...
До сряда вечерта, точно.
Да. Чрез медийно съобщение сте получил разрешение да извършвате разплащания. Така ли? Разкажете го.
Точно така. С медийно съобщение в сайта на Министерството на енергетиката в четвърта сутринта вече дойде писмо, с което в две страници напоително обяснява, че аз трябва да си изпълнявам задълженията. И с едно изречение накрая казва, че ми разрешава вече да подписвам. Защото в предишно свое решение, където казва, че ми отнема правата по моя договор, т.е. отнема ми правомощията, буквално казано е цитата, аз нямаше как по друг начин да изпълнявам своите задължения, при основание, че са ми отнети правомощията. Така че където и да обяснява каквото да обяснява текста, крайна сметка остава. И ние сезирахме съответно прокуратурата на Република България във връзка с това, че холдинга не може да изпълнява своите функции, не само аз, а целият борд на директорите. И в крайна сметка разплащане за отпорядъка на 550 милиона евро, това е все пак 1 млрд. 100 млн. лева, да го кажа директно на вашите зрители и слушатели, не можеше да се разплатят на облигационерите. Това застрашаваше цялата финансова сигурност на холдинг.
Казвате на ръба на закона, че може би вече са действията на този служебен кабинет. Ще видим дали ще има нормално правителство, което да е излъчено с мандата на първата партия по резултат на изборите на 11 юли. Но вие какво още мислите да направите тази седмица като делови действия, като председател на БЕХ в оставащото време до, може би, новия министър, който и той сигурно може да иска да ви уволни или пък да ви остави, не знам.
Ами вижте, това е най-интересното, че при условие, че би трябвало да има нов министър на енергетиката, който би трябвало да види каква е концепцията на всеки в тази сфера, дали може да му помага, дали съвпадат гледните точки, този министър иска да овладее енергетиката и фактически направо да го блокира. Този нов министър, не знам дали ще може да изпълни своята концепция в този сектор, при условие, че бъде блокиран от сегашния. А реално погледнато, какво всъщност предстои? Знаете, че има един план за възстановяване и устойчивост, и в този план дял има и енергетика. За съжаление, никой не попита държавната енергетика какво мисли във връзка с написаното в този план. Аз не знам и откъде идват повечето идеи в този план, защото ако не включиш или не питаш държавната енергетика, по какъв начин можеш да си свериш часовника с това, което мислят най-малкото менеджерите и целият работен екип. А той би казал, че независимо от менеджмента, работният екип ще бъде същия, най-вероятно и с следващия и последващия министър. Там има много отмощаващи неща във връзка с Маришкия басейн. Има ли доизказани неща? Системният оператор, който управлява системата, също смята, че не е добър в този план. И в крайна сметка това поражда действия, които касаят бъдещето на енергетика. От друга страна, ние се опитваме да направим все по-ефективна финансово нашата енергетика и се опитваме да управляваме с ТЕЦ Марица изток 2 така нещата, защото знаете, че голяма част от разходите са въглеродни емисии, които произвежда. Но това касае над 7200 души в Мини Марица изток и около, да го кажем, около 2500 души в ТЕЦ Марица изток 2. Тоест около 10 000 души зависят от ефективната работа на ТЕЦ Марица изток 2 и Мини Марица изток. И мисля, че за сега добре се справяме, но това разклаща системата, тази несигурност и тази, как да кажа, враждебност при всички случаи не са добри за системата.
Хайде да поговорим и за така, как да кажа, ежедневния аспект. Скочиха цените на ток, цената на тока. И хората все още сякаш не го осъзнават, защото е лято и може би не се изразходват. Айде и в жегите се изразходват ток, но каква ще е перспективата пред България?
Абсолютно сте права. Миналата година по същото време цената на електрическата енергия в България, говоря на борсова цена, беше около 80 лева. В момента стига до 250 лева. Забележете за какъв скок става дума в момента и това за една година. Но това не е само в България, в цяла Европа. Ние наблюдаваме цените ежедневно и перспективата цената да остане висока е голяма. Това значи, че разбира се с закъснение, защото при нас има регулиран пазар, но цената и за домакинствата ще нарасне. Не, даже много повече, отколкото сега нарасна с около 4% и малко. Очаква се този пазар да бъде освободен, т.е. вече да мине на конкурентни цени. Имам предвид за бита, което значи и това трябва да се случи до края на годината. Защото Европейската комисия ни наблюдава, вече сме закъснели твърде много, във връзка с либерализацията, което значи, че домакинствата веднага след либерализацията ще усетя веднага пред джоба, по джоба си това, което се случва наистина на свободния пазар. И много успешно трябва да се идентифицират социално бедните хора, за да може да бъдат подпомогнати, защото те няма да могат да издържат на този ценови шок. И за това съм притеснен, защото наистина трябва да се вземат мерки спешни от Народното събрание, във връзка с именно това, което ни очаква.
Мрачна перспектива очертавате, но тя е реалната, за съжаление. Какво обаче се случва с енергетиката ни по принцип? Нещо затихна, проекта за Беляне? Не се чуват така нови предложения, които да решат въпросите с двете американски централи, Марица Исток 1 и Марица Исток 3?
Тук сте абсолютно права. Ние не можем да минем към пълна либерализация, ако не решим дългосрочните договори в енергетиката, които са наследени от доста дълги години. Това ще е една от най-важните първи задачи на министъра, не само, а на министър-председател. Между другото, много хора, които са били министри и министър-председатели, са си мислили, че ще занимават с големите дела, а енергетиката някакси ще се управлява чисто сектор. Обаче мога да ги уверя, че през целия мандат ще се занимават само с енергетика. И то защото наистина тези задачи са не само икономически, те са и енергийни, но те са и фактически политически, защото касае геополитика. А връзка с това, което казвате за Белене, да, тази несигурност и липсата на Народно събрание при всички случаи блокира този проект. И чисто моето усещане е, че не виждам кой знае каква перспектива, при условие, че няма твърдо мнозинство зад него. Мисля, че по-голяма така сила ще придобие 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй. Но все таки ние се нуждаем от базова ядрена мощност, която трябва да започне сега. Другия голям проблем е Маришкият басейн. Там работят много хора, които са обвързани с добива на въглища и с съответно производството на електрическа енергия. Там пряко и косвено са около 30 000 души, които работят. Всяко едно решение касае именно над 30 000 семейства. Така че трябва да се напише, както казах в този план за възстановяване и развитие, да се окаже какво следва в няколкото години напред. Имам преди 3-5 години. Защото в противен случай всяко рязко решение в този басейн ще зареви социална обстановка.
Накрая за финал да ви попитам, да ви върна отново към така партийната ви принадлежност. Вие сте едно от силните лица в ГЕРБ. Нека да чуем две кратки изявления на Борисов. Едното е защо не е в Народното събрание, а другото е какво е казал той на Слави Трифонов за реформаторите. Гледайте.
Не само парламента, само защото си изпуска нервите.
Браво!
Че гърта и ще ме щел да се саморазправи тоя пяница. С гол гъст таралеж ще мачкаш. Това мога ти кажа.
Браво!
Нещастните гъв. Ще плачеш хората и ще ги арестуваш. Това да е ти 44-та година. Те годници такива.
Казах му на Слави през медиите преди 20 дни. Аз на тези реформатори тогава съм им сърбал по парата, че го остават точно по средата на реката. Цялата им борба е за министерски постове, пара и власт. Нищо друго не ги интересува. И някаква госпожа там с 5,01% казала, че трябвало да се пазат далече от дългата ръка на ДПС и на ГЕРБ. На ГЕРБ за ДПС не ги знам. Нямам никакви контакти с тях, но ние искаме да сме на хиляди километри, не на ръка от вас, то продажно мнозинство, което се опитвате да направите. На хиляди километри.
Защо е толкова гневен Борисов на Бойко Рашков и на Майя Манолова?
Не мога да ви кажа, аз понеже като изпълнителен директор не мога да вземам политически позиции принципно.
Вече сте с единия крак навънка, май.
Така е, така е. Вижте, за жалост негативната енергия не поражда нищо положително и нищо съзидателно. И това прави сътресение в цялата система. Не бих казал, че това е правилният път на развитие нито на конкретна партия, нито на конкретна държава. Това веднага рефлектира и виждате и в разнородния и парламент, в който се намираме. Принципно виждаме, че повечето партии градят своя имидж и своето представяне пред хората с анти. А това по никакъв начин няма да доведе до добро. Има прекалено много емоция, а много малко разум във връзка с какво трябва да направим от тук насетне. Така че според мен рано или късно, надявам се рано, това вече трябва да отмине. И за това се надявам наистина да има правителство и да има някакво мнозинство стабилно обаче, за да можем да тръгнем в правилна посока. Иначе нищо двора ни не чака.
Изречение за финал, господин Николов. ГЕРБ няма да бъде в мнозинството. Какво ще прави да в опозиция?
За ГЕРБ е добре да бъде в опозиция, защото по този начин ще се оздрави, ще се освободи от клиентелизма. Това е при всички случаи една партия, която отива в опозиция и ще стане много по-силна, когато, как да кажа, когато имаш принципи. Ако загубиш принципите си, вече губиш и политиката. Така че се надявам да има мнозинство. Аз съм сигурен, че ГЕРБ ще бъде силна опозиция и това е начинът да се върнем към нормалността.
Благодаря ви за този разговор. Ще се виждаме и чуваме пак отново. Дочуване и довиждане. Изчезваме за малко от ефира и се връщаме с следващите събеседници.